Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 28-nji awgust hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnüligi 75-ini dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda daşawudlar lewaplylar buğday ýetip uwun meselesini çözmäge tinanşýarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary ýaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlar diňläp bilersiňiz. Ozaly günüň täzeliklerini diňläň. Olary siziň dikkatiňize maksat ataýyp edilýär. Günwatarın iri döwletleri Orsiýeti öz ýaranyny Siriýany çäklendirip, onu göz astyna almagy hemde ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýat uruşunda ýene bir gumanitar krizisiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy çagyrys etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary hususan Türkiýe bilen serhetleşen Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip iki ýurdun baş dolandyryş edaralary mälim etdiler. Lider Idlib velayatyny gumanitar krizisiň döremeginiň öňüni almak üçin halkara harekete çağırdılar deyip AKTA'nın metbuat vekili Sara Sanders aýtdy. Birleşen Ştatlary, Fransiýa we Britaniýa geçen hepde Siriýa hökümetine himiki ýara ulanmazlyk barada duýduruş ýylan etdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 27-nji awgustda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assada gödäwçilik edip çäklendirmek boýunça Orsiýete öz başdak çağırış etdi. Belarus häkimiýetleri 3 kararsyz media guramasynyň ençeme jurnalistini be itaat döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde aýyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny giýirdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Pauliuk Bikowski özüni Derngow komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrandygyny mälim etdi. Derngow komiteti be itanyň kompýuter ulgamlaryna edilendigi aýdylýan haker hüjümi bilen baglylykda Derngow işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Adat Evropa Adatlyk radiosyna beren gurrunyny özüniň hem de baş redaktor Irina Leushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk girdilendigini aýtdy. Karavyankova tut.by atly hususy onlayn täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalistde de siýahat gadagançylygynyň girdilendigini aýtdy. Hukuk goraýjy toporlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini ýatyrmagy edilýän finansy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işler ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şaygu ýurdun üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby täzelik türgünleşigini geçirjekdigini mälim etdi diýip Rus habar agentlikleri ýazýar. Şaygunyň 28-nji awgust aýdan sözleri metbuat habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 atlandyryljak harby täzelik türgünleşigini Orsiýetiň merkezi we Gunnogor harby garnizonlaryna geçirjekdigini, oňa 300 000 harbiniň 1000-den gowrak uçurun ýurdun ýuwuşman hem de demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hem de Orsiýetiň harby howa birikmeleriniň ýetinin gatnaşdyrylacaktygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Günwatarın arasyndaky gatnaşyklaryň Orsiýetiň Kryma ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hem de Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soraga çagyrdy. Maýlygyn siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gelek parlamentde soraga çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 hese pese açan riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýlede ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soraga çekýärler. Rohanynyň aşaberk siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçileri ýadro şertnamasyny hem de Günwatar bilen atnaşyklyk atnaşyklaryň ýola goýulmagyna garşy çykypdy. Olar öňe Rohanyny wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. Iranyň kanun çykarjylaryna Rohanyny häkimiýetden çetleşdirmek hukuky bar. Ýöne ýokary lider Ayatullah Ali Hamaney onuň 2021-nji ýyla çenli saýlanan möhletini tamamlamagyny makullaýar. Uwgan resmileri Täjikistan bilen serhetleşen Uwgan vilayetini näwelli usul bilen Taliban güýçlerine garşy amala asyrylan howa hüjümünde adyndan 8 jengçiniň öldürilendigini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Täjikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala asyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiği nämälim şeýlede Orsiýet bilen bir hatarda täzik resmileri bu hücumi öz harbi uçurlarının ya da dik uçurlarının dahillılığını ret etdi. Orsiýetiň Täjikistanyň epesli harbi kontingenti var. Awganystanyň Täjikistan bilen ara çäkleşýän 1400 kilometrlik serhedine seýrek ýagdaýlarda çakmyşyk bolýar. Muňa garamazdan soňky bir näçe aýyň dowamyna serhediň alkymyndaky käbir welaýatlarda şol sanly taharda howpsuzlyk ýagdaýlary ýaramazlaşdy.